Rammagrein efst á blaðsíðu 89 Risar á markaði Allt frá lokum seinni heimstyrjaldar hafa Bandaríkin verið leiðandi í heimsviðskiptum. Þar komu fram mörg af þekktustu vörumerkjum heims, svo sem Coca-Cola, McDonald's og Nike. Þessi fyrirtæki ásamt fjölda annara eru starfrækt í mörgum löndum. Í flestum tilfellum fer hugmyndavinna fram í höfuðstöðum í Bandaríkjunum, en samsetning íhluta annarstaðar þar sem kaup og kjör eru lág.